Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwati a'izzah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Al-Ibana As-Sughra karya Al-Imam Ibn Battah rahimahullahu ta'ala. Kita melanjutkan penjelasan beliau tentang sikap Ahlus Sunnah, sikap salafus saleh terhadap ahlul ahwa, ahlul bid'ah, orang-orang yang menyelisih dan menentang sunnah Rasul SAW. Beliau katakan, wala tusyawir ahadan min ahlil bid'ah fi dinik. Ini telah lalu. Jangan kamu bermusyawarah, jangan kamu ajak bermusyawarah, kamu mintai pendapat salah seorang dari mereka dalam agamamu. Wala turafiqhu fi safarik, jangan pula kamu berteman dengannya dalam safarmu. Dan ini juga telah lalu pada pertemuan yang sebelumnya, karena safar aurat bagi seseorang. Makanya disebut safar minal isfar. Safar itu artinya tampak atau menampakkan. Artinya orang dalam safar tampak aslinya. Safar itu menampakkan keaslian seseorang. Seperti apa wataknya, bagaimana sikapnya. Ternyata dia begini, ternyata dia begitu. Akan terlihat kalau safar. Egonya, kalau dia memang orang yang egois, kelihatan sekali kalau dalam safarnya. Kalau gak safar, kamu gak tahu aslinya orang ini seperti apa. Tapi begitu safar kelihatan. Misalnya, rombongan satu mobil dari sini ke Jogja, misal. Dia duduk depan. Yang lain uyel-uyelan. Di tengah 4 orang misalnya, di belakang 4 orang, 3 orang mobil. Nah, kalau dia orang yang peduli kepada temannya, kepada saudaranya, ikhwannya, misalnya 100 kilo atau berapa kilo, ayo fodol gantian, antum yang di depan sekarang, saya di tengah. Nah, sama-sama merasakan enak dan pahit bersama. Tapi kalau dia ego, enggak, anak di depan, anak gak mau pindah. Ego. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Kelihatan kalau sudah safar. Dia beli sesuatu misalnya untuk dirinya saja. Makan, jajan, apa ini, minum. Gak peduli dengan yang lain. Walhasil safar itu menampakkan aslinya seseorang seperti apa. Aib-aibnya akan terlihat. Kalau yang bersamamu itu ahlus sunnah, orang baik, akan menutupi aibmu. Kalau itu kesalahan, ya dia nasihati, jangan gitu ah, ini begini, begini, begini. Kalau itu sesuatu yang mubah, ya mungkin kekeliruan, dia tutupi, yastur. Karena orang dalam safar, yambasit. Namanya safar, ada guyonan, ada kelakar, ada ini, ingin santai. Kadang mungkin keluar ucapan, ungkapan, sesuatu yang mungkin kurang baik. Mungkin ini. Walhasil kalau itu dengan temanmu yang ahlus sunnah, ditutupi aib-aibmu tersebut. Tapi kalau itu ahlul bidah, hizbi, akan dibongkar kamu. Fulan ternyata begini, begini, begini. Safar sama saya, dia. Makanya gak bisa dipercaya, gak ada amanatnya. Beliau ingatkan, jangan safar kamu bersamanya. Wa in amkanaka alla tuqaribahu fi jiwarik. Bahkan kalau bisa jangan kamu tinggal dekat dengannya. Bertetangga dengannya jangan. Wa minas sunnah mujanabatu kulli man i'taqada syai'an mimma dzakarnah wa hujranuhu wal maqtulahu wa hujranu man walah. Termasuk sunnah pula Ibnu Battah sebutkan, kamu tinggalkan, kamu jauhi setiap orang yang telah meyakini apa yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ini meyakini keyakinan-keyakinan ahlul bid'ah, dihajar, diboikot, dibenci. Bahkan tidak hanya itu, dihajar pula, diboikot orang-orang yang berwala, memberikan wala dan loyalitas kepadanya. Kembali kepada penjelasan beliau, wa in amkanaka alla tuqaribahu fi jiwarik. Jika memungkinkan, jangan kamu tinggal dekat dengan mereka. Jangan bertetangga dengan mereka, jika memungkinkan. Dan salaf, banyak sekali athar riwayat dari mereka yang menjelaskan makna ini. Banyak dari mereka antara lain mengatakan, la'an tujawirani al-qiradatu wal-khanazir khairun min an yujawiranil mubtadi'. Aku bertetangga dengan babi dan monyet lebih baik ketimbang aku bertetangga dengan ahlul bid'ah. Karena yang ini binatang, babi, monyet, memang tidak ada taklif, enggak terkena hukum syariat. Adapun ini mubtadi', kejelekannya akan menular kepada yang lain dan menentang kamu dalam akidahmu dan pokok-pokok agamamu. Betul-betul berlawanan denganmu, berseberangan jauh. Makanya para ulama sebutkan paling tidaknya kalau itu sesuatu yang memungkinkan dan ahlu sunnah kuat, hasil pertama minimal yang dipanen oleh orang yang bertetangga dengan mereka adalah dia putus hubungan dengan saudara-saudaranya dari ahlu sunnah. Kenapa? Karena dia bertetangga dengan ahlul bid'ah, dengan orang-orang hizbi. Mereka gak mau ke situ bukan benci kepadanya, tapi karena tetangganya banyak orang seperti itu. Sehingga putus hubungan dia dengan mereka. Gak ada ziarah, gak ada silaturahmi, gak ada ini. Muqata'ah yang terjadi. Itu hasil minimal panennya. Orang gak mau saudara-saudara dari ahlus sunnah kesana. Ziarah ke rumahnya fulan. Wah jangan, dia tinggal di daerah ini atau wilayah ini, di situ tempatnya Rafidhah, orang-orang Syiah, di situ tempatnya Khawarij, pusat sentralnya Khawarij di sana. Hadza akh satu ini ahlus sunnah salafi, bas dia problemnya mau tinggal di situ bertetangga dengan orang-orang seperti itu. Muqata'ah, terputus hubungan dia dengan saudara-saudaranya ahlu sunnah yang lain. Sebagian yang lain dari para ulama salaf mengatakan, la'an yujawirani sahibu mizmar au tambur khairun min an yujawirani mubtadi'. Aku bertetangga dengan tukang musik yang main seruling atau apa drum atau semisalnya, alat-alat musik. Lebih baik ketimbang aku bertetangga dengan mereka dari ahlul bidah. Karena kalau yang ini sahibul ma'asi, bisa kamu nasihati. Ini haram, enggak boleh maksiat, taqillah, begini ini dalil kamu sampaikan padanya. Nah, tidak akan membantah kamu, tidak akan bermusuhan dengan kamu, dan ibadahnya pun atau keagamaan dia bersama kamu di atas sunnah. Tetapi ini mubtadi' la bantah, bawa syubhat, bahkan nyerang kamu, nyerang akidahmu, nyerang manhajmu. Oh, ini memang Wahabi radikal. Ya kamu itu yang begini begini begini. Sahibul maksiat tidak demikian. Makanya mereka katakan, tentunya mereka tidak ingin hatta bertetangga dengan pelaku maksiat. Tapi kalau seandainya itu pilihan, tidak ada lain, hanya dua opsi yang ada, maka lebih mending bertetangga dengan pelaku maksiat ketimbang dengan ahlul bidah. Makanya disebutkan, yalumuni an bi'tu birruhsi manzili. Orang banyak mencela aku, kata penyair, karena aku jual rumahku dengan sangat murah. Wa ma'alimu jaran hunaka yunghasu. Padahal mereka enggak tahu yang mencela, bahwa tetangga-tetanggaku di situ enggak enak bertetangga dengan mereka. Sumpek, orang gelisah dan enggak nyaman bertetangga dengannya. Faqultu lahum kuful malamata innaha. Maka aku terangkan ke mereka, jangan kalian mencela. Jangan kalian salahkan aku. Bijiraniha taghlud diyar wa tarkhusu. Karena nilai suatu rumah jadi mahal atau murah tergantung tetangganya. Bertetangga dengan ahlu sunnah, masya Allah, kompleks yang di situ ahlu sunnah, kaflingan di situ ahlu sunnah, nikmat luar biasa. Satu iman, satu akidah, satu manhaj. Tentunya ada gesekan, namanya orang berhidup bertetangga. Ada ini, tapi enak, mudah diingatkan, mudah diselesaikan, gampang dinasehati, lunak. Tapi kalau sudah dengan yang lain, karenanya rumah itu mahal atau murah jadi jatuh tergantung lingkungannya. Bijiraniha taghlud diyar wa tarkhusu. Makanya orang Arab katakan aljar qablad dar. Kalau kamu cari rumah, sebelum kamu lihat rumah itu lokasinya strategis atau enggak dan lain-lainnya, penilaian pertama adalah aljar. Siapa bakal tetanggamu? Siapa mereka? Itu yang membuat rumah itu tinggi nilainya, mahal, atau justru rendah dan murah. Makanya disebutkan dalam sejarah Baghdad bahwa Ahlu Sunnah ketika mendapati di Baghdad, di tengah kota Baghdad, Syiah di zaman itu, ibtila tentunya ujian dari Allah, lebih kuat, banyak. Terang-terangan dan setiap hari yang didengar celaan kepada para sahabat, caci makian, laknat kepada para sahabat, bahkan tingkat pengkafiran kepada para sahabat. Gak tenang ahlu sunnah. Bagaimana tinggal di tengah-tengah mereka yang seperti itu? Maka ahlu sunnah memilih keluar, meninggalkan Baghdad dengan keramaiannya, dengan ininya. Mereka tinggal di pinggir-pinggir kota Baghdad, jauh dari tengah kota. menyendiri mereka sama ahlu sunnah di pinggiran di luar kota Baghdad. Rahimahumullah, demikian mereka mengamalkan tentunya kaidah manhaj salaf, riwayat athar dari salaf, sahabat, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan, bukan sekedar tulisan yang tercetak di kitab untuk disimpan dan dibaca, tapi diamalkan dan benar-benar para ulama mengamalkannya. Makanya kata Ibnu Battah, jika kamu bisa, jika memungkinkan, jangan bertetangga dengan mereka, jangan dekat-dekat dengan mereka. Demikian para ulama salaf mengajarkan. Wa minas sunnati mujanabatu kulli man i'taqada syai'an mimma dzakarna. Termasuk dari sunnah, termasuk dari keyakinan salaf dan manhaj mereka, bahwa setiap orang yang menyalahi sunnah, setiap orang yang menentang dan melanggar apa yang menjadi keyakinan dan ajaran salaf, yuhjar, dihajar, dibenci, dicela. Bahkan seperti Ibnu Battah katakan, bukan hanya dia, bukan hanya dia, tetapi juga orang-orang yang berwala kepadanya, orang-orang yang cinta membela mereka, menyanjung-nyanjung, memuji-muji mereka, juga dihajar, juga dibenci. Bahkan walaupun orangnya menampakkan sunnah, ini yang membela-bela, bukan dia sebagai pelaku bid'ah, bukan dia orang yang mencela manhaj salaf, yang menyalahi manhaj salaf, dia penyakitnya adalah membela atau memuji. Dia sanjung, dia puji, dia banggakan, dia bantah kamu kalau kamu mentahdir, kalau kamu menasehati orang. Ini juga dicela. Yang seperti ini juga dihajar oleh para ulama. Walaupun dia menampakkan sunnah, walaupun dia ngaji kitab-kitab sunnah, walaupun dia baca, dia kaji kitab-kitab ulama salaf, dihajar dan juga dicela. Oleh sebab itu banyak dari para ulama kita dapati ketika mentahdir seperti Imam Ahmad rahimahullah, ketika membicarakan tentang Husain al-Qarabizi, beliau katakan, la tujalishu wa la tujalis man yujalisu, jangan kamu bermajlis dengannya, jangan pula kamu bermajlis dengan orang yang bermajlis dengannya. Bahkan mereka pula para ulama salaf katakan, al-mujalis li ahlil bid'ah ashaddu alaina minhum, lebih gawat bagi kami, lebih parah menghadapi orang yang bermajlis dengan ahlul bid'ah ketimbang ahlul bid'ah itu sendiri. Lebih parah, lebih berbahaya ini orang yang bermajlis dengan mereka. Asyahid pada pernyataan a'immah ini, al-mujalis, yang mereka cela, yang mereka tahdir. Nah, adalah mujalis. Mujalis itu orang yang bermajlis. Datang di majlisnya, datang di daurahnya, datang di rumahnya atau acara-acara mereka, ikut walimanya, ikut akekahnya atau yang semisalnya. Bermajlis. Cuman bermajlis saja. Dia cuma datang saja. Itu sudah setingkat itu. Jangan kamu duduk dengannya, jangan kamu gaul dengannya. Dan dia lebih parah, lebih berbahaya dari ahlul bid'ah itu sendiri. Itu sekedar bermajlis. Belum sampai tingkatan membela mereka. Belum. Dia enggak sampai membela. Belum dia memuji-muji mereka. Enggak, mereka itu bagus kok. Orang-orang baik kok. Bagus. Kitabnya yang dikaji juga kitab-kitab sunnah. Kitab para ulama salaf. Belum, dia enggak bicara apa-apa. Dia tidak memuji mereka, dia tidak membela mereka, dia pula tidak memerangi, tidak membantah para ulama sunnah yang mentahdir ahlul bid'ah. Tidak. Penyakit dia cuma satu. Bermajlis dengan mereka. Itu sudah diperangi sedemikian rupa oleh para ulama. Yunus ibn Ubaid al-Imam rahimahullah, ketika mendengar anaknya keluar dari majlis Amr ibn Ubaid. Amr ibn Ubaid ma'ruf Imam Mu'tazilah. Kata beliau menasihati anaknya, ya bunayya la antakhruja min buyutil makhanif ahabu ilayya min antakhruja min majlis Amr ibn Ubaid. Anakku, seandainya kamu keluar dari rumahnya makhanif. Makhanif itu jamaknya makhnuth, kaum gay, masallallahu al-afiyah, para banci. Kamu keluar dari rumahnya mereka. Wallah alam tah apa yang kamu lakukan. Yang jelas keluar dari rumah mereka itu lebih mending bagiku ketimbang kamu keluar dari majelisnya Amr bin Ubaid. Padahal Amr bin Ubaid dikenal ahli ibadah, dikenal akhlaknya luar biasa, zuhudnya dan segalanya. Sampai khalifah terkagum-kagum dan tertipu oleh karena zuhudnya dan akhlaknya. Kebanyakan mereka kan demikian. Orang tertipu dan terpesona karena sopannya, tutur katanya, tawadhu'nya, ibadahnya, akhlaknya, membuat orang simpati kepadanya. Dan seperti itu Amr bin Ubaid. Tapi dia mu'tazilah, kokoh dalam i'tizal. Lihat nasihat Yunus bin Ubaid rahimahullah kepada anaknya. Yunus bin Ubaid ini, sekilas tentang beliau, pernah suatu hari beliau jualan layaknya orang tentunya bisnis di pasar, jual kain, kain jenis ini, kain jenis itu. Waktu beliau ada hajat untuk kesana gitu, keluar, beliau titipkan ke keponakannya lapaknya itu. Yang ini harganya 100 dirham. Yang ini harganya 150 dirham. Aku tinggal sebentar ya. Tinggal, ponakannya yang jaga. Enggak lama datang orang-orang Syam. Tanya, "Berapa ini?" Kata ponakannya, kalau dijual mahal pamannya akan lebih senang, faedahnya lebih banyak. 200 dirham, padahal cuma 100, kata Amr bin, kata Yunus bin Ubaid. Yang ini 200 dirham. Subhanallah, enggak ditawar sama mereka karena bagus ini, dibayar 200 dirham, diambil. Enggak lama datang Imam Yunus bin Ubay. Dilihat enggak ada barangnya. Mana yang ini tadi? Laku Ami. Oh, Masya Allah. Ini uangnya. Kok 200 dirham? Iya tadi tak jual 200 dirham. Nah, orangnya enggak nawar. Alhamdulillah rizik. Siapa yang beli? Orang-orang dari Syam, ke sana arahnya. Dikejar oleh Yunus bin Ubay. Sampai ketemu. Kalian yang beli kain tadi gini. Iya. Kembalikan kainku. Dan ini uang kalian, 200 dirham. Loh, kami ingin kami beli. Ima kalian kembalikan dan aku kembalikan uang kalian. Atau kalian mau tetap beli, harganya cuma 100 dirham. Kalian pilih mana? Sudah kami pilih 100 dirham. Kami ingin kainnya. Dikembalikan 100 dirham. Lalu mereka tanya, siapa? Kalau bahasa kita, antum ini siapa? Aku hamba Allah, Yunus bin Ubayd. Kata mereka, oh, antum yang namanya Yunus bin Ubayd. Kami selama ini hanya mendengar nama. Kami kaum muslimin di Syam, kalau perang, jihad, enggak ada kufar ini itu. Dan kami terpojok, terpukul, namanya perang kadang terpukul kaum muslimin ini, kufar ini. Kami berdoa, memohon kepada Allah dengan sangat, kami beristighatha. Dalam doa kami diajarkan dan diingatkan untuk memohon kepada Allah, kami ucapkan, Ya Allah, Ya Rabba Yunus ibn Ubayd unsurna. Ya Allah, Rabbnya Yunus ibn Ubayd, tolong kami, bela kami, menangkan kami atas orang-orang kufar, dan datang kemenangan kepada kami. Ini ternyata orangnya. Ini Yunus bin Ubayd. Dan tadi nasihat beliau kepada anaknya, kamu keluar dari rumahnya para banci, lebih baik, lebih mending bagiku ketimbang kamu keluar dari majelisnya Amr ibn Ubayd. Bermajelis. Tentunya kedua-duanya bukan pilihan. Ma'ruf. Hatta Amr Yunus ibn Ubayd membenci kemaksiatan. Tetapi seperti tadi, seandainya itu pilihan, tidak ada lain. Perkaranya adalah jika ditimbang, jika dibedakan di antara keduanya, maka yang ini jauh lebih ringan ketimbang orang keluar dari majelisnya Ahlul Bid'ah. Sekali lagi itu bermajelis. Belum membela, belum memuji mereka, belum ini. Imam Ibn Battha menukilkan di sini dari para ulama salaf bahwasanya mereka para ulama dan termasuk dari ajaran sunnah, beliau katakan menjauhi, memusuhi dan menghajar orang yang menyalahi sunnah dan orang-orang yang berwala kepadanya. Demikian beliau nukil dari A'immatus Salaf seperti antara lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah rahimahullah. Beliau ditanya, Ya Aba Abdillah, arar rajul ma'ar rajul min ahlil bid'ah, afa ahjuruhu la ukallimu? Kalau aku melihat seseorang bersama ahlul bid'ah, menurutmu bagaimana? Aku hajar? Aku boikot dia? Tidak aku ajak bicara? Qala rahimahullah, au tuhadziruhu minhu. Bahkan kata Imam Ahmad, tahdir dia. yang kamu lihat berjalan bersama ahlul bid'ah itu. Bukan hanya kamu hajar, bukan hanya kamu seterui, tidak kamu ajak bicara, kamu tahdzir. Kamu ingatkan orang, hati-hati dari fulan, jangan dekat-dekat dengan fulan, karena aku lihat dia dekat jalan bersama mubtadi'. Demikian Abu Daud riwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Demikian pula Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika mendapati seseorang berjalan bersama orang yang tidak disenangi oleh Ali, dibenci karena kejelekannya, maka beliau nasihatkan kepada yang berjalan bersamanya, wala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu, jangan kamu berteman dengan akhul jahl, orang jahil, artinya yang menyalahi sunnah yang ini. Iyyaka wa iyyahu, jauh kamu darinya, hati-hati kamu jauh darinya. Fakam min jahilin arda haliman hina akhahu, kata Ali, karena betapa banyaknya orang yang semula dia halim, dia orang santun, semula orang baik, jadi hina, jadi rusak karena pertemanan dia dengan orang jahil. Yuqasul mar'u bil mar'i idza huwa ma syahu, demikianlah orang itu dikiaskan, dihitung, disamakan dengan orang kalau dia berjalan bersamanya, berteman dengannya, berarti dia seperti orang itu. Demikian pula yang Rasulullah sebutkan, al-arwah junudun mujannada, arwah itu pasukan yang disatukan, al-khair ma'al-khair, al-khayir ma'al-khayir, orang baik bersama orang baik, arwahnya menyatu, ketemu, connect. Wasyirir ma'asyirir, orang jahat, orang jelek pun connectnya, menyatunya bersama orang jelek yang seperti dia. Ma ta'arafa min ha'talaf wa ma tanakara min ha'talaf, kalau dia ketemu ini sama-sama seperti itu, i'talaf, lunak dan sinkron, nyatu. Tapi ketika saling bertentangan, beda. Saya meyakini demikian, dia meyakini begitu. Gak bisa disatukan, ikhtalaf, berselisih, gak bisa ditemukan dua ini. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Demikian pula terkait hubbu fillah wal bughdu fillah, Rasulullah juga sebutkan, awthaku ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, tali iman terkuat cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Kata Al-Asma'i, Imam Al-Asma'i, dan faidah yang para ulama sebutkan dari ulama lughah yang ahli bahasa, bahasa Arab, jarang yang selamat dari i'tizal, dari mu'tazilah, aqlaniyah. Hampir banyak dari mereka sudah. Yang betul-betul di atas sunnah, yang benar-benar di atas manhaj salaf, dari para ulama lughah sedikit. Di antara mereka antara lain Al-Asma'i dan juga Khalil ibnu Ahmad Al-Farahidi rahimahumullah. Kata Al-Asma'i, idza taqarabatil qulub fin nisbah talaqatil abdan fis suhbah, kalau hati itu bertemu dalam penisbatan, artinya sama-sama akidahnya, sama-sama keyakinannya, sama manhajnya, maka tubuhnya pun mudah untuk bersahabat. Orangnya akan akrab, mesra, bisa dekat, bisa saling senyum, ini itu. Enak berteman di antara keduanya. Kenapa? Sama-sama ketemu dalam suatu penisbatan, sama-sama meyakini ini. Layaknya kamu bersama ahlus sunnah yang lain. Sama-sama ketemu, sama-sama kembali kepada salaf, Quran, sunnah, masyayikh, para ulama yang kamu ini, sama. Maka kamu ketemu. Bahkan kalau pertama kamu jumpa, kamu belum kenal banyak tentang dia, tapi dari obrolan misalnya ini itu, dia ngajinya muridnya Ustadz Fulan misalnya, Syekh Robi yang dia sebut, ini begini, Syekh Ubaid begini, ini. Enak ketemu kamu, connect langsung. Nisbatnya sama. Ketemu dalam satu titik. Demikian pula yang dalam kejelekan, sama-sama begini, ketemulah di sana. Dalam perkara ini pula, Al-Imam Ibn Battah rahimahullah, antara lain yang riwayat ma'ruf yang dinukilkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sebutkan, min fikhir rajul mamsyahu wa madkhalahu wa majlisahu. Dari fikih seseorang, dari kefakihan, bukti dia faham agamanya adalah mamsyahu, dengan siapa dia jalan, dengan siapa dia masuk, dengan siapa dia bermajlis. Artinya pertemanan dia, orang-orang dekatnya ini siapa? Kesehariannya, koncengan sama fulan, nanti duduk di sini, hinggap di rumah siapa, misalnya ada kondangan, ada walima, ada akikah, ada apa sajalah. Walhasil dia itu bersama siapa? Jalannya, kalau dia safar, kalau dia kesana, kemari, nah. Keluar masuknya, kata Abu Darda radhiyallahu an, tanda kefakihan seseorang dalam agamanya. Karena ini din, agama, dan ini sahabat menukilkan. Demikian pula yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Aun ibnu Artoban. Kata Imam Abdullah ibni Aun, lebih dikenal dengan nama beliau ibni Aun, Imam ibni Aun, Abdullah ibni Aun, mengatakan, man yujalisu ahlal bid'ah asyaddu alaina min ahlil bid'ah. Yang bermajlis dengan ahlul bid'ah lebih berat bagi kami, lebih parah, lebih berbahaya ketimbang ahlul bid'ah itu sendiri. Dan ini atsar diriwayatkan oleh Ibnu Battah di Ibana Kubro, induk dari kitab ini. Karena ini ringkasan dari beliau, Ibnu Sughra. Beliau sebutkan intisari-intisarinya saja. Kesimpulannya begini, salaf begini. Kamu ingin tahu riwayat-riwayatnya secara terperinci, banyak dari atsar-atsar mereka, tempatnya di sana, Ibnu Kubro. Dua permasalahan dalam perkara ini. Yang pertama, yang bermajlis dengan ahlul bid'ah akan menipu keumuman ahlu sunnah atau awam yang kurang tahu banyak ilmu. Tertipu, mereka akan katakan, masa mereka ini yang didatangi tadi yang bermajlis, masa sesat, masa salah, kalau salah masa didatangi oleh fulan, apalagi kalau itu syekh. Kalau mereka menyimpang, masa syekh fulan mau datang di situ? Buktinya rutin punya acara di situ. Buktinya ngisi di radio mereka, ngisi di televisi mereka, di daurah mereka, begini begitu. Orang tertipu akhirnya, terseret banyak orang kepada penyimpangannya gara-gara dia bermajlis bersama mereka. Satu penyakitnya menyebabkan orang lain terseret dan terjerumus dalam bid'ah karena dia bermajlis. Mungkin dia berbicara hak, alasan mereka kan gitu, ini mimbar dibuka, ditawarkan ke saya, maka ya saya tidak mau menyia-nyiakan. Saya datang, saya bicara al-haq. Sayangnya yang dibicarakan sesuatu yang tidak bersinggungan dengan mereka. Ya hak dia bicara tentang mungkin tauhid uluhiyah, tentang apa misalnya, tentang ibadah, tentang akhlak, sesuatu yang tidak bersinggungan dengan mereka. Bukan pada pokok masalah. Banyak yang tertipu akhirnya. Oh, buktinya Syekh Fulan sama mereka. Kalau enggak benar, enggak mungkin bisa didatangi oleh Fulan-Fulan. Nah, orang-orang jahil. Yang kedua, dengan cara itu pula mereka telah diseret dan ditarik kepada ahlu sunnah. Artinya dengan dia bermajlis, dengan dia datangi mereka, seperti membuka jalan, dan bukan seperti, dia telah membuka jalan untuk orang ini dengan mudah masuk kepada shaf ahlu sunnah. Akhirnya dipercaya, dipanggil. Wah, kalau gitu bikin daurah, panggil fulan, fulan, fulan. Kan sudah dapat rekomendasi, dapat legalisir, didatangi fulan dan fulan dan fulan, dua penyakit ini. Di dalam riwayat Israiliyat, dari riwayatnya Bani Israel, tapi maknanya sama seperti yang A'imah sebutkan dari salaf, Nabi Sulaiman alaihi salam pernah mengatakan, la tahkumu ala ahad bisyai hatta tanduru man yukhadin. Jangan kamu menghukumi seseorang sampai kamu lihat, kamu ketahui bersama siapa dia berteman, dengan siapa dia bergaul. Menunjukkan kalau memang benar riwayat ini, maknanya benar jelas sesuai dengan A'imah tadi. Tapi jika benar sampai kepada Nabi Sulaiman, menunjukkan ajaran ini qadim, sesuatu yang ma'ruf bahkan semenjak zaman para anbiya alaihimussalam. Perkara yang sangat pokok dan sangat menentukan. Hatta Nabi Sulaiman pun berkata demikian, lihat dengan siapa orang itu berteman, siapa temannya, siapa orang dekatnya. siapa sahabatnya. Demikian pula di dalam perkara ini A'mash, Imam Sulaiman ibnu Mahran rahimahullah mengatakan kanu la yas'aluna 'anil mar'i ba'da thalath. Kanu, mereka A'mash menukilkan dari para ulama salaf yang sebelumnya. Kanu, yakni salaf dari para tabi'in, sahabat, enggak tanya sudah, enggak akan mereka bahas, enggak akan mereka teliti kalau sudah diketahui tiga ini. Mamsyahu wa madkhalahu wa ilfuhu minan nas. Dengan siapa dia jalan, dengan siapa dia keluar masuk, dengan siapa dia berteman, bergaul. Selesai sudah orang ini diketahui berarti seperti ini. Enggak perlu anu, jangan buru-buru dulu. Enggak ada sudah. Mbok ya sabar dulu, diteliti. Mbok ya di cross check dulu, dipanggil dulu, di ini dulu, enggak ada sudah. Begitu diketahui dia jalan bersama siapa, keluar masuknya bersama siapa, dan bertemannya, kumpulnya, gaulnya bersama siapa, nah, orang-orang dekatnya, kata A'mash, salaf kanu, menunjukkan di situ manhaj mereka, para salaf. Enggak tanya lagi sudah siapa orang ini. Sudah diketahui capnya seperti apa, stempel bagi dia. Makanya kalau ini mungkin dikatakan teori gitu ya, amalia prakteknya, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah, Amirul Mukminin fil hadis, ketika beliau masuk Basrah, ini diriwayatkan oleh Yahya ibn Sa'id al-Qattan, imam juga. Kata Yahya ibn Sa'id al-Qattan, ketika Sufyan ats-Tsauri masuk Basrah, Sufyan Kufi, dari Kufah, enggak tahu Basrah. Enggak tahu, enggak paham, kayak kamu datang ke kota lain tiba-tiba kamu turun di Medan misalnya. Kamu enggak ngerti Medan ini seperti apa, orangnya fulan ini siapa, fulan itu bagaimana? Kamu enggak ngerti. Oh, kamu bukan orang sana. Sufyan bukan orang Basrah, enggak paham Basrah itu seperti apa, orang-orangnya bagaimana. Sufyan Ats-Tsauri bertanya-tanya tentang Rabi ibnu Subayh As-Sa'di. Rabi ibnu Subayh As-Sa'di, dan pingin tahu beliau seperti apa kedudukan orang ini. Nah, maka ditanya oleh Sufyan ats-Tsauri, bagaimana dia ini Rabi' ibn Subayh. Mereka muslimin di Basra menjawab, oh dia ahlu sunnah, yang kita tahu ahlu sunnah dia, salafi. Ditanya kembali oleh Sufyan ats-Tsauri mereka, man bitanatuhu. Bitana, bitana itu orang-orang dekat, teman-temannya, dia kumpulnya bersama siapa. Man bitanatuhu, kata mereka, oh kalau itu dia sering bersama ahlul qadar, qadariyah, wal'iyadzubillah, yang mengingkari takdir. Kata Sufyan ats-Tsauri, huwa qadari. Kalau begitu Rabi ibn Subayh qadariyah. Selesai. Wala Sufyan tanya, wala bahas, wala cross check, wala kesana kemari, enggak perlu. Padahal beliau enggak kenal, enggak tahu Rabi' bin Subay, makanya beliau tanya. Tapi ketika berita thiqah disampaikan kepada beliau bahwasanya Rabi' bin Subay kumpulannya bersama Ahlul Qadar Qadariyah yang Rasulullah sebutkan tentang mereka, Qadariyah majus hadhil ummah, majusinya umat ini, in maridu fala ta'uduhum, kalau mereka sakit jangan kalian jenguk, wa in matu fala tusyayyi'uhum, kalau mereka mati jangan kalian antar jenazahnya. Qadariyah kalau gitu Rabi' bin Subay dihukumi seperti Nabi Sulaiman sebutkan tadi, sesuai dengan temannya. Berarti seperti itu dia ketemunya nisbat kepada mereka. Hal ini tentunya karena mereka mengingkari takdir Allah bahwa Allah tidak menciptakan kejelekan. Kejelekan bukan ciptaan Allah, kata mereka. Allah hanya ciptakan kebaikan. Seperti Majusi yang meyakini bahwa kebaikan itu ciptaan api atau cahaya, kegelapan itu menciptakan kejahatan, kejelekan, itu ciptaannya kegelapan. Sehingga ada dua kekuatan, kekuatan cahaya dan kekuatan kegelapan, dewa api dan dewa kegelapan dalam keyakinan Qadariyah. Maaf, Majusi. Nah, seperti itu pula Qadariyah. Kejelekan itu bukan ciptaan Allah, sehingga ada dua penguasa di alam ini. Allah hanya ciptakan yang baik-baik. Kejelekan ada penciptanya lain. Sampai mereka Qadariyah ini wal'iyadzubillah, kalau membaca ayat Quran mereka baca min syarrin ma khalaq. Anas kulladu birabbin nas, maaf kulladu birabbil falak, qul a'udzu birabbil falak min syarrin ma khalaq, mereka sebutkan. Sengaja mereka ucapkan itu agar ma di situ menjadi manafiyah. Kalau itu manafiyah, maka syarrinnya menjadi nakiroh, min syarrin ma kholak. Sehingga makna ayat wal'iyadzubillah dengan bacaan mereka ini, dari segala kejelekan yang tidak diciptakan oleh Allah, ma di situ menjadi nafiyah. Ahlu sunnah tentu tidak demikian. Syarrin di situ diidhofahkan kepada ma mausulah, min syarri ma khalaq, dari kejelekan yang Allah ciptakan kamu berlindung diri darinya kepada Allah. Berlindung diri kepada Allah dari segala kejelekan yang Allah ciptakan, kembalinya kepada Allah. Tidak seperti Qadariyah. Al-Muhim, kembali kepada riwayat Sa'id atau Sufyan Ibn Sa'id Al-Thawri rahimahullah yang menghukumi Rabi' Ibn Subayh As-Sa'di sebagai Qadariyah karena perkumpulannya dan pertemanannya bersama mereka. Demikian beberapa asar dan riwayat. Bahkan Ibnu Mas'ud disebutkan dari beliau terkait masalah ini, lau annan nasa jumi'u fi sa'idin wahid kullahum mukmin wa fihim kafirani ta'allafa ahaduhuma ilal akhir. Kalau saja manusia ini dikumpulkan di satu tempat yang luas, di lapangan yang luas sekali, semuanya dikumpulkan di situ seandainya, kata Ibn Mas'ud, dan semuanya mukmin, orang mukmin, kumpulkan di situ semua. Yang dibicarakan di situ tentang iman, tentang ilmu, tentang Islam, tentang ketaatan kepada Allah, iman kepada Rasul, iman ini itu. Dan hanya dua orang yang kafir. Yang lain mukmin semua. Ribuan mungkin jutaan orang. Cuma dua orang yang kafir. Yang satu di depan misalnya, yang satu di belakang sana. Pasti kata Ibn Mas'ud, dua orang ini akan bertemu, nyari arwahnya, connect. Dia enggak nyaman dekat dengan mukminin. Dia enggak merasa senang bertetangga dan berteman dengan orang-orang yang beriman, mendengar iman, tentang ilmu, tentang ketaatan. Dia ingin dekat dengan orang yang seperti dia. Nyari dia di mana, dan pasti akan ketemu dua orang ini. Pasti akan menyatu dan bertemu dan klop ketika itu. Ini yang dicari. Senang dia ketika itu. Dan begitulah manusia. Arwah junudun mujannada, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, mukmin dengan mukmin, al khayr ma al khayr, was syarrir ma as syarrir, as sunni ma as sunni, wal bid'i ma bid'i, hizbi ma hizbi, salafi ma salafi, enggak akan bisa dicampur baurkan. Sebagaimana Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan di dalam athar beliau rahimahullahu ta'ala. Disebutkan pula oleh Imam Sa'id Ibn Jubair rahimahullahu ta'ala, la an yashab ibni fasiqan syatiran sunniyan ahabbu ilayya min an yashab abidan mubtadi'an. Kalau saja anakku berteman dengan orang yang fasik, pelaku kefasikan, kemaksiatan, syatir di urfil awwalin, di yang ma'ruf di bahasa orang-orang dulu salaf, kata atau kalimat syatir itu maknanya negatif, jelek. Artinya orang yang memasukkan kemaksiatan atau membiarkan, bahkan membuka peluang kemaksiatan di keluarganya, disebut fulan syatir. Tapi entah bagaimana, yang jelas ma'ruf di zaman sekarang dipakai oleh orang, ini maknanya positif. Ini bahasa. Kalau sekarang disebut syatir, pinter atau cerdas atau semakna dengan itu. lihai. Fulan ya apa? Fulan satir itu. Itu pujian bukan celaan kalau sekarang. Dulu kalimat syatir maknanya celaan. Syatarah. Orang yang membuka kemaksiatan atau menjerumuskan keluarganya dalam kefasikan, dalam kemungkaran, semakna itu. Waliyadzubillah. Al-muhim, kata Sa'id bin Jubair, kalau saja anakku berteman dengan orang fasik seperti itu, syatir, tetapi sunni, dia ahlu sunnah, mas fasik dengan kemaksiatannya, mungkin minum minuman keras, mungkin melakukan ini, kemaksiatan itu, tapi dia ahlu sunnah. Keyakinannya keyakinan sunnah, dia tidak musyrik, dia tidak bid'ah, dia menghormati sunnah, dia cinta sahabat, cinta ulama. Kata Sa'id bin Jubair, lebih aku senangi ketimbang kalau dia berteman dengan ahli ibadah, akhlak, zuhud, tawadhu, tapi dia rafidhi, syiah. Wal'iyadzubillah. Padahal agamis, jauh dari kemaksiatan. Gak ada mabuk-mabukan, gak ada narkoba, gak ada ini. Tapi rafidhi, wal'iyadzubillah, atau yang semisalnya. Karena yang ini merusak anakmu dari pokok dasar akar agamanya. Yang lain akan nyusul rusaknya. Adapun yang ini, yang satunya, lah terjaga agamanya. Pokok agamanya masih selamat. Dia di atas sunnah. Dan banyak dari ahlu sunnah yang kamu dapati demikian. Mungkin dia halik, mungkin dia dukhan, mungkin dia murbi, riba, mungkin dia begini. Tapi sunnah, akidahnya ini gampang kamu nasihati. Nerima ini itu. Paling-paling yang dia katakan, iya ana tahu tapi belum bisa ninggalkan. Ana masih belum kuat. Doakan, doakan, mudah-mudahan Allah ringankan bagi ana untuk bisa ninggalkan ini. Enak kamu. Tapi yang ini al-mubtadi, berat. Karena dia yakini itu kebenaran yang dia yakini, yang dia jalani sebagai agama. Enggak semudah itu dia mau tinggalkan, yang ada perdebatan dengan kamu, cekcok. Kalau kamu berani menyalahkannya. Oleh sebab itu, Sa'id Ibn Jubair rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalau saja anakku berteman dengan mereka ini, lebih mending, lebih aku senangi ketimbang dia berteman dengan ahli ibadah, ahli akhlak, tawadhu begini, tapi dia mubtadi, rafidhi atau yang lain. Di sisi lain, athar Sa'id bin Jubair ini membantah mereka yang menyatakan bahwa as-sunnah itu harus sempurna akhlaknya. Artinya dia katakan Di antara mereka mengatakan kekeliruan besar jika dianggap as-sunni, salafi, al-sunnah itu yang hanya ada padanya akidah dan keyakinan-keyakinan sunnah, keyakinan salaf, tanpa mementingkan sisi suluk, adab, dan akhlak-akhlak Islam. Sehingga tidak dikatakan, menurut mereka, tidak dikatakan sunni, tidak dikatakan ahlu sunnah, kalau orang akhlaknya masih rusak, kalau suluknya masih kurang baik kesehariannya, mungkin tutur katanya kurang baik, mulutnya, ungkapan-ungkapan kotor mungkin ini itu, dan pada dirinya seperti tadi iltizam yang kurang pada dirinya, ini enggak disebut sunni kata dia, dan itu kekeliruan besar. Lihat Sa'id bin Jubair, fasik, syatir, sunni, dia masih ahlu sunnah. Dan sebagian ulama katakan mungkin itu yang dimaksud dengan fasikul mali, fasik mali. Sebagian masyayikh kita pernah menyebutkan pamannya itu orang yang kalau dilihat banyak kefasikannya sudah. Nah, halik, lehianya habis, gak pernah dia cukur selalu. Musbil pakaiannya, semua ini kefasikan, maksiat. Dekon ini gak pernah berhenti. Mati sumet, mati sumet. Begitu habis nyalakan yang baru terus ini. Walhasil seperti itu orangnya, aminya, pamannya. Lu dinasehati berkali-kali ini, segitulah jawabannya. Anak belum bisa tinggalkan, berat mulai kecil, mulai muda, gini. Tapi orangnya masya Allah, 5 waktu nggak pernah telat ya di masjid. Baktinya sama ibunya luar biasa, sama neneknya Syekh kita ini. Bahkan mengalahkan anak-anaknya yang lain yang multazim, yang ahlu sunnah masya Allah. Tapi orang beda-beda tentunya. Dalam masalah bakti kepada sang ibu luar biasa, yang lain gak ada yang seperti anak ini. Dijaga tutur katanya kepada ibunya, segala kemauan ibunya dituruti, luar biasa pokoknya. Tidak hanya itu, dalam muamalah dunia, subhanallah, tidak ada dengkinya kepada orang. Bahkan orang yang mendolimi dia, bahkan dia dinasehati, enggak pernah. Berapa kali dia ditipu orang, uangnya dibawa lari, sekian besar, jumlah besar, bukan kecil, puluhan juta. Nah, ini tokonya ruko kalau di kita. Nah, itu dipakai, waktunya kembali enggak dikembalikan, masih dipakai ini, diulur-ulur ini, kezaliman. Diingatkan, ambil paman, itu hakmu, enggak boleh gini, laporkan gini. Enggak usah, sudah. Biarin sudah. Enggak ingin pada urusan dengan orang. Mudah-mudahan Allah kasih mereka hidayah. Allah yahdihim, ana enggak ingin ini dikembalikan ya, yes, kita terima mudah-mudahan, tapi untuk urusan gini-gini enggak usah. Padahal seperti itu orangnya. Walhasil kemaksiatan atau kemudian kekurangan orang dari sisi suluk atau akhlaknya, keseharian dia pada dirinya tidak mengeluarkan orang dari sunnah. Selama akidahnya akidah sunnah, yang dia yakini adalah akidah salaf, manhajnya manhaj salaf, banyak kekurangan na'am pada dirinya. Wal iman yatafawat, yazid wa yanqus. Iman kan tidak sama satu dengan yang lain, berbeda. Dan itu akidah salaf. Mukminin di dalam iman yatafawatun, bertingkat-tingkat satu dengan yang lain. Makanya balasannya di yaumul qiyamah juga enggak sama. Kan dikabarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana ketika mereka melewati sirat, jembatan yang diletakkan di atas jahannam, nasallallahu alafiyah, ada yang secepat kilat sudah di sana, selamat. Ada yang secepat angin, sudah beda. Kilat cepat, angin cepat, tapi enggak secepat kilat. Menunjukkan sudah beda imannya. Selamat dia, tapi secepat angin, enggak seperti kilat yang pertama. Yang kedua, secepat kuda pacu yang luar biasa terlatih sampai ke sana. Sudah tidak secepat angin, imannya sudah berbeda, tapi dia selamat, mukmin semuanya. Ada yang secepat orang lari, enggak secepat kuda. Ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang tercoreng, tercakar oleh besi-besi tajam di jahannam, tapi dia selamat. Semuanya mukmin. Enggak sama satu dengan yang lain. Ketaatannya, imannya, kebaikan dia, amal solehnya, bagaimana terhadap maksiat, beda satu dengan yang lain. Yazid wa yanqus. Ada yang bertambah imannya, banyak ketaatannya, jauh dia dari kemaksiatan, dari ini. Ada yang ya Allah, terseret-seret dalam kemaksiatan gini. Kebaikan dia begini begitu. Nah. Al-muhim itu yang disebutkan oleh Imam Sa'id Ibn Jubair rahimahullahu ta'ala. Demikian pula yang Abdullah Ibn Mas'ud sebutkan, serupa dengan riwayat pertama. Lau anna mu'minan dakhala masjidan fihi mi'atu nafs laisa fihim illa mu'min, illa mu'minin wahid, la ja'a hatta yajlisa ilaih. Kalau seandainya seorang mukmin masuk masjid, di situ ada ratusan orang, yang mukmin hanya satu yang di atas sunnah. Yang mukmin baru masuk ini pasti akan ketemu dan dekat dengan mukmin yang satu ini, karena dengan yang lain dia nggak nyaman. Dia enggak betah. Ini seperti ini, omongannya begini, ini obrolannya begitu. Ngawur bicara ke sana kemari, dia cari mana. Pasti ketemu dengan satu ini. Kata Ibn Mas'ud pula, walau anna munafiqan dakhala masjidan fihi mi'atu nafs, laisa fihim illa munafiqun wahid la ja'a hatta yajlisa ilaih. Begitu pula kalau munafik masuk masjid, di masjid ada ratusan orang, semuanya mukmin, enggak ada munafik kecuali satu. Entah di bagian mana di masjid, pasti satu ini akan ketemu dengan munafik itu. Karena dengan mukminin yang lain dia enggak betah, dia enggak nyaman. Ini kok ngomong begini nih. Dia pingin dekat dan gaul dengan yang serupa seperti dia. Banyak riwayat-riwayat a'immah, athar dari para ulama salaf yang semakna dengan apa yang kita sebutkan. Oleh sebab itu Ibnu Battah menyebutkan bahwa hindari pergaulan dengan mereka, Hati-hati, menjauhlah dari berteman dengan mereka, dan hindari pula berteman dengan orang yang bermajlis berteman dengan mereka. Dari asar Imam Auza'i menyebutkan, ketika beliau ditanya, ada orang yang mengatakan, aku mau bermajlis dengan ahlu sunnah, tapi aku juga mau bermajlis dengan ahlul bid'ah. Kalau bahasa orang sekarang, ya, ana ambil baiknya. Kejelekannya ana buang, ana tinggalkan. Kata Imam Auza'i, hadza yurid an yusawwiya bainal haqq wal batil. Ini orang ingin menyamakan antara hak dan batil. Di sini datang ya, di situ datang ya. Sini mau kumpul, situ juga mau kumpul. Ini orang mau menyamakan antara hak dan batil. Lanjutannya insyaallah setelah salat. Wassallallahu alaihi wa sallam.